Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg และ Elon Musk พวกเขาเหล่านี้คือ Top 5ของมหาเศรษฐีที่มั่งคั่งที่สุดในโลกที่หลายคนคุ้นหูครับจุดร่วมของพวกเขาทั้งหมดก็คือการเป็นนักธุรกิจสัญชาติอเมริกันชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกครับขณะที่นักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีของเมืองไทยพวกเขาเหล่านี้มีจุดร่วมเดียวกันก็คือการเป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือที่คนไทยเรียกพวกเขากันว่าเจ้าสัวคนจีนกลุ่มนี้ย้ายถิ่นฐานมาเมืองไทยตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมพวกเขาถึงประสบความสำเร็จทางธุรกิจจนกลายเป็นกลุ่มบุคคลที่ทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจของไทยจากเสือผืนหมอนใบสู่ยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจ
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินคินภัทระและ The Standard นำเสนอซีรีส์พอดแคสต์50 Years The Making of the Modern Thai Economy ส่งต่อบทเรียนจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อเปิดทางไปสู่โอกาสแห่งอนาคต
คุณธนินเจรวนนท์แห่ง CP แซ่เจียคุณชาตรีโสพลพนิษฐ์แห่งแบงก์กรุงเทพแซ่ตั้งคุณเจริญสิริวัฒนภักดีแห่งไทเบฟแซ่โชทั้ง3ท่านมีเชื้อสายจีนแต้จิ๋วคุณบรรทูลล่ำซำกสิกรไทยแซ่วูคุณวิกรมกรมดิษฐ์แห่งอมตะนครแซ่คูทั้ง2ท่านมีเชื้อสายจีนแคะขณะที่ตระกูลอยู่วิทยากลุ่มกระทิงแดงและตระกูลจิราธิวัฒน์กลุ่มเซ็นทรัลมีเชื้อสายจีนไหหลำตระกูลผู้ทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจเหล่านี้มีบรรพบุรุษมาจากประเทศจีนทั้งสิ้นครับคนจีนส่วนใหญ่ที่อพยพเดินทางเข้ามาไทยจะมาจาก3มณฑลในตะวันออกเฉียงใต้ก็คือ 1. กวางดงหรือกวางตุ้งเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยเยอะที่สุด 2. ฝูเจี้ยนหรือฮกเกี้ยน 3. ไห่หนานหรือไห่หลำส่วนคำว่าจีนแต้จิ๋วจีนแคะและจีนไห่หลำแบ่งตามภาษาที่พวกเขาใช้สื่อสารกันซึ่งคนจีนที่อพยพเข้ามาในไทยในช่วงแรกตั้งแต่สมัยอยุธยาจะรวมกลุ่มกันตามภาษาที่พวกเขาใช้และมรดกอันเป็นหลักฐานการรวมกลุ่มก็คือศาลเจ้าครับความสำคัญของศาลเจ้าไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อความศรัทธาเทพเจ้าที่กลุ่มตนเคารพเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์สำคัญให้คนจีนที่อพยพเข้ามารู้ว่าต้องมารวมตัวกันในพื้นที่ใดเราสามารถแบ่งช่วงเวลาในการเดินทางมายังประเทศไทยแบบง่ายๆได้2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มจีนเก่าและกลุ่มที่2คือกลุ่มจีนใหม่กลุ่มจีนเก่าเริ่มนับตั้งแต่สมัยก่อนอยุธยาจนถึงช่วงรัชกาลที่5สาเหตุของการอพยพมาจากความยากจนภัยพิบัติทางธรรมชาติและสงครามที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่สู้ดีอยู่แล้วยิ่งต้องเผชิญความยากลำบากมากขึ้นชาวจีนหลายคนโดยเฉพาะผู้ชายที่เป็นเสาหลักของครอบครัวจึงตัดสินใจละทิ้งแผ่นดินเกิดไปแสวงโชคในประเทศอื่นแทนและแน่นอนครับว่าประเทศไทยหรือสยามในขณะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของชาวจีนคนจีนส่วนใหญ่เข้ามาในไทยในยุคนั้นยังเข้ามาแบบชั่วคราวเพื่อทำการค้าเป็นหลักแล้วจึงหอบหิ้วเงินส่งกลับบ้านไม่ได้มีเป้าหมายตั้งถิ่นฐานเป็นการถาวรแต่จุดกำเนิดของเจ้าสัวก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ยุคนี้แล้วครับโดยตระกูลเจ้าสัวจำนวนหนึ่งรุ่งเรืองขึ้นจากการอุปถัมภ์โดยพระราชวงศ์พวกเขาเริ่มจากการเป็นพ่อค้าและช่วยกษัตริย์หรือขุนนางชั้นผู้ใหญ่ค้าขายหลายคนได้รับสัมปทานเก็บภาษีมูลค่าสูงเช่นภาษีรังนกภาษีสุราภาษีบ่อนการพนันเช่นต้นตระกูลกัลยาณมิตรมีตำแหน่งเป็นถึงเจ้าพระยาดูแลการจดทะเบียนเกณฑ์แรงงานต้นตระกูลโชติกะพุกนะคุมเรือกษัตริย์ไปค้าขายกับจีนต่อมาได้ตำแหน่งโชดึกต้นตระกูลไกเริกอพยพมาค้าขายตั้งแต่สมัยอยุธยาและมาดูแลการค้าขายให้กับกษัตริย์ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นต้นตระกูลโชติกะเสถียรพ่อค้าเรือสำเภาให้กับกษัตริย์ผู้ช่วยก่อตั้งกระทรวงพระคลังสมัยรัชกาลที่5 ส่วนกลุ่มจีนใหม่คือกลุ่มที่อพยพเข้ามาในช่วงตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1จนถึงช่วงยุคเหมาเจ๋อตุงปฏิวัติวัฒนธรรมพุทธศักราช2509หรือคริสตศักราช1966หลายคนเคยอาจได้ยินคำว่า Red Guards หรือกองทัพพิทักษ์แดงก็คือกองกำลังเยาวชนที่สร้างขึ้นเพื่อกำจัดระบอบเก่า4เก่าครับได้แก่อุดมคติจารีตวัฒนธรรมและสันดานแต่ในทางปฏิบัติมันคือกองกำลังที่ถูกปลุกระดมให้ปราบปรามกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามการปฏิวัติวัฒนธรรมเริ่มขึ้นเพียงครึ่งปีมีผู้ถูกขับไล่จากเมืองไปอยู่ชนบทเกือบ 400,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญญาชนคนรุ่นเยาว์ทำให้พวกเขาแทบหมดอนาคตมีคนถูกทำร้ายและตายถึง 1,772 คนถูกค้นบ้านยึดทรัพย์ 33,000 ครัวเรือนการปฏิวัติวัฒนธรรมเกิดขึ้นกว่า10ปีสิ้นสุดลงเมื่อประธานเหมาเสียชีวิตมีการคาดการณ์กันครับว่าจำนวนผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 400,000 คนไปจนถึง 10 ล้านคนการปฏิวัติวัฒนธรรมยุคเหมาเจ๋อตุงถือเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนทัศนคติคนจีนจากเดิมที่อยากแค่เข้ามาทำมาหากินในไทยชั่วคราวกลายมาเป็นเปลี่ยนใจอยากจะเข้ามาตั้งรกรากในไทยถาวรและกลุ่มจีนใหม่นี้เองครับมีหลายตระกูลก้าวขึ้นมาเป็นตระกูลเจ้าสัวชื่อดังที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนั่นเอง
เริ่มต้นเนี่ยนะฮะคุณพ่อคือคุณเตียนท่านได้มาเมืองไทยก่อนหน้านี้แล้วท่านเข้ามาดูว่าพอจะอยู่ได้ไหมเป็นอย่างไรประเทศไทยก็คล้ายๆกับคนจีนในรุ่นนั้นนะฮะร้อยกว่าปีก่อนคุณพ่อก็เข้ามาไม่แน่ใจว่าครั้งที่สองถึงครั้งที่สามก็เลยย้ายเข้ามาอยู่ประเทศไทยคือท่านเข้ามาดูก่อนแล้วล่ะและท่านก็เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันดีหลายอย่างเหมาะสมกับที่ท่านคิดว่าน่าจะเป็นที่อยู่ใหม่เพราะเหตุการณ์ในวันนั้นคล้ายๆกับคนจีนที่มาเมืองไทยหรือไปประเทศอื่นคือคนจีนเนี่ยก็ช่วงนั้นระบบการเมืองที่มีการค่อนข้างจะไม่ค่อยยุติธรรมมีการกดขี่ข่มเหงมีความไม่ยุติธรรมหลายๆเรื่องดังนั้นเนี่ยคนจีนที่พอจะมีทางเลือกโดยเฉพาะคุณพ่อซึ่งอยู่ใกล้ประเทศไทยมากก่อไหหลำนี่อยู่ใกล้ประเทศไทยกว่าฮ่องกงอีกคุณพ่อก็เลยมาง่ายไปง่ายก็มีความรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นประเทศที่เห็นแล้วน่าอยู่เพราะไม่แบ่งชนชั้นมากไม่มีการข่มเหงโทษนะครับเป็นประเทศที่คนที่มีศีลธรรมมากๆเพราะมีการมีวัดวาอารามที่เป็นที่พึ่งนอกจากนั้นแล้วก็มีความร่มเย็นและเห็นว่ามีการปกครองแบบพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนั้นนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เข้ามารับจ้างทำงานนะครับไม่นานคุณพ่อเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนมุและอยากจะก้าวหน้ามากๆท่านก็เลยเปิดกิจการร้านชำที่ฝั่งธนบุรีนะครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่แถวคลองบางขุนเทียนนะครับ
มาถึงตรงนี้เราน่าจะพอเห็นภาพการอพยพเข้ามาในไทยของคนจีนและกำเนิดเจ้าสัวยุคเก่าที่พึ่งพาราชสำนักและขุนนางระดับสูงแต่อะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ต้นตระกูลคนจีนทั้งเก่าและใหม่ประสบความสำเร็จเป็นเจ้าสัวที่เราเห็นกันในยุคปัจจุบันจุดเปลี่ยนสำคัญแรกครับคือช่วงหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ธุรกิจของชาวตะวันตกโดยเฉพาะชาวยุโรปต้องปิดกิจการอันเป็นผลมาจากความเสียหายทางเศรษฐกิจหลังสงครามที่เกิดขึ้นในประเทศบ้านเกิดในช่วงเวลานั้นเองคนไทยไม่ได้มีพื้นฐานหรือเชี่ยวชาญการค้ามาตั้งแต่อดีตกลุ่มคนจีนจึงมีโอกาสทางธุรกิจมากมายในไทย
สภาพสังคมไทยณวันนั้นเนี่ยคนจีนอพยพเนี่ยก็มีทัศนคติกับคนไทยดีนะครับในก็บวกมากๆเลยว่าอยู่ได้แน่นอนดังนั้นคนจีนเวลามาก็รุ่นนั้นที่ผมได้ทราบก็คือจะประสบความสำเร็จด้วยการเพราะ คนจีนขยันมากกว่านั้นนะก็คือทำงานวันเวลาก็ยาวกว่าคนที่สบายแล้วอยู่เมืองไทยก็สบายพวกนั้นก็เป็นพวกบุกเบิกเข้ามาก็ทำงานทุกอย่างไม่เลือกงานทำงานเก่งโดยเฉพาะงานที่คนที่อยู่แล้วโดยเฉพาะคนไทยรุ่นเก่าๆก็ไม่ชอบก็คือพวกงานบริการต่างๆจะเสิร์ฟอาหารดูแลลูกค้างานพวกนี้นี่คนจีนเอาไปหมดเลยวัฒนธรรมต่างๆไม่ต่างกันมากระหว่างคนจีนกับคนไทยต่างกันแค่ culture วัฒนธรรมก็ไม่ได้ต่างกันวิธีปฏิบัติต่างๆไม่ต่างกันมากดังนั้นคนจีนก็สามารถเบลนด์เข้ามาในมาอยู่ในประเทศไทยอย่างสบายเลยนะครับ
อีกจุดเปลี่ยนสำคัญและน่าจะสำคัญที่สุดครับคือการที่ระบบเศรษฐกิจประเทศไทยขยายตัวจากการเข้ามาอุปถัมภ์โดยสหรัฐอเมริกาหลังรัฐประหารพุทธศักราช2490โดยเป้าหมายของสหรัฐในทางเศรษฐกิจคือการส่งเสริมระบบตลาดเสรีหวังกันไม่ให้ไทยนั้นกลายเป็นคอมมิวนิสต์การต่อต้านคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลไทยนี่เองครับที่ทำให้คนจีนที่อยู่ในไทยอยู่ในข่ายต้องสงสัยจากรัฐบาลในช่วงนี้นโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อกีดกันคนจีนจึงถูกผลิตออกมานโยบายสำคัญครับคือการวางข้อจำกัดการประกอบธุรกิจสำหรับบุคคลที่ไม่ถือสัญชาติไทยนโยบายเหล่านี้เองครับที่ทำให้คนจีนในไทยเลือกที่จะเปลี่ยนตนเองให้กลายเป็นสัญชาติไทยเพื่อรักษาสถานะในการทำธุรกิจที่กำลังเติบโตได้ดีจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีสหรัฐอเมริกาเข้ามาอุปถัมภ์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของไทยในยุคนี้กลุ่มนักธุรกิจชาวจีนที่ตั้งตัวได้แล้วได้รับประโยชน์สูงสุดเนื่องจากนักธุรกิจสหรัฐยังไม่ได้สนใจเมืองไทยเพราะทั้งไกลและทั้งเสี่ยงจะมีธุรกิจสินค้าบริโภคบ้างก็เช่นโคคาโคล่าแต่ก็ถือว่าไม่มากครับส่วนใหญ่นักธุรกิจอเมริกันมุ่งไปที่เหมืองแร่และน้ำมันสรุปคือช่วงสงครามโลกครั้งที่2และช่วงสงครามเย็นที่อเมริกาเข้ามาอุปถัมภ์ไทยคือ2ช่วงเวลาทองครับที่คนจีนในไทยนั้นปรับตัวรับกับโอกาสได้ดีที่สุดช่วงสงครามโลกครั้งที่2นักธุรกิจชาวจีนหลายกลุ่มไม่คบค้ากับญี่ปุ่นเพราะไม่พอใจที่ญี่ปุ่นบุกจีนแต่ก็มีบางกลุ่มที่ทำการค้าขายกับญี่ปุ่นเพราะได้กำไรดีตระกูลพรประภาค้าเหล็กให้ญี่ปุ่นช่วงสงครามทำให้สะสมทุนได้และต่อยอดไปสู่กิจการประกอบรถยนต์นิสสันกลุ่มสหวิริยาค้าขายเหล็กกับญี่ปุ่นช่วงสงครามจนกลายเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดของไทยส่วนช่วงสงครามเย็นที่อเมริกาเข้ามาอุปถัมภ์ไทยถือเป็นจุดกำเนิดของชาวจีนสู่ยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจในประเทศไทยครับเพราะพวกเขาขยันและปรับตัวรับกับโอกาสได้เก่งมากการปรับตัวของคนจีนอาจแบ่งได้3ข้อสำคัญครับข้อที่1ปรับการบริหารให้ทันสมัยจากการใช้คนในตระกูลบริหารกิจการต่างๆเปลี่ยนเป็นมาใช้มืออาชีพตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดครับก็คือธนาคารกรุงเทพของตระกูลชินโสพลพนิชมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรแล้วก็ดึงคุณบุญชูโรจนเสถียรเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาองค์กรครับข้อที่2ครับเขามีการปรับตัวสร้างเครือข่ายทางธุรกิจครับคนจีนจากที่เคยอพยพมารวมตัวกันตามภาษาที่ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นแต้จิ๋วไหหลำหรือว่าแคะครับพวกเขาได้มีการปรับตัวทำธุรกิจร่วมกันไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีการรวมกลุ่มกันระหว่างกลุ่มนายทุนต่างแล้วก็ช่วยเหลือกันเองนะครับในกลุ่มชาวจีนด้วยกัน
การที่คุณธนินมีเพื่อนฝูงหรือว่าคุณพ่อคุณธนินมีเพื่อนฝูงไม่ว่าจะวังหลีหรือว่าตระกูลอื่นที่อพยพมาทำงานที่เมืองไทยเนี่ยมันช่วยทำให้เราสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจได้ดีขึ้นไหมครับเกี่ยวด้วยไหมครับ
คือไม่ได้ต้องให้เขาช่วยอุ้มเลยไม่มีทางเพื่อนแนะนำแต่เราสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยคือช่วยชี้แนะช่วยนำทางทีแรกแล้วเขาไม่มีเวลาหรอกเขาก็ไม่ได้เข้าใจเราทำอะไรก็เรื่องอยู่ที่ตัวเราแล้วตอนนั้นเพียงแต่เราให้เราขึ้นฟังได้เราช่วยพอหลังจากขึ้นฟังแล้วอ่ะคุณจะไปถึงขั้นไหนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราทำอะไรแล้วเขาก็ไม่มีเวลา ต่เขาช่วยให้เราขึ้นฝั่งได้ไม่จมน้ำตายอย่างเงี้ยเขาจะไม่มาถึงมีที่อยู่มีอะไรแนะนำให้เราแค่นี้ก็โอ้บุญหนักหนาแล้วนอกจากนั้นเนี่ยต้องอยู่ที่เราเราขยันหรือเปล่าเราอดทนหรือเปล่าเราหมั่นเพียรหรือเปล่าเราใช้ความพยายามหรือเปล่าเราจิตใจเรากว้างหรือเปล่าเรารู้จักให้หรือเปล่า
ส่วนการปรับตัวที่สร้างความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดนะครับคือข้อ3นี่ครับการปรับตัวเข้าหาอำนาจทางการเมืองคนจีนจำเป็นที่จะต้องได้รับการคุ้มครองทางการเมืองครับจากการถูกยัดเยียดข้อหาการเป็นคอมมิวนิสต์พวกเขาครับจึงต้องเข้าหาผู้มีอำนาจทางการเมืองซึ่งในยุคนั้นก็คือทหารตัวอย่างชัดเจนคือการเชื้อเชิญให้เหล่านายพลผู้มีอำนาจทางการเมืองเข้ามานั่งเก้าอี้บอร์ดบริหารในองค์กรแม้จะไม่ได้มีปูมหลังหรือประสบการณ์ด้านธุรกิจมาก่อนเลยก็ตามความสัมพันธ์แบบนี้ถูกเรียกว่าทุนนิยมแบบพวกพ้องหรือความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์แต่อีกในนึงต้องยอมรับว่าตระกูลจีนที่รวยพุ่งขึ้นมาได้ในช่วงนี้ส่วนมากเป็นชาวจีนที่อพยพหนีวิกฤตการเมืองจีนมาในแบบที่เรียกว่าเสื่อผืนหมอนใบร่ำรวยได้เพราะมุ่งมั่นสร้างครอบครัวและธุรกิจเพื่อวางรากฐานอนาคตของตัวเองในประเทศไทยรุ่งเรืองเพราะทำงานหนักใช้วิธีเก็บออมเพื่อเอาไปลงทุนในธุรกิจต่อทั้งยังให้ความสำคัญกับการศึกษาของลูกหลานพัฒนาเครือข่ายทั้งทางธุรกิจและทางการเมือง
คือคนจีนรุ่นนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นรุ่นที่ขยันบุกเบิกมากและคิดอะไรที่อยากพูดง่ายๆนิสัยอยากเป็นเจ้าของกิจการอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาคิดจะเลื่อนเริ่มแรกเลยนะครับเป็นอันเทอร์เพรเนอร์มากคนจีนในรุ่นนั้นเนี่ยก็คุณพ่อก็อยากเป็นอันเทอร์เพรเนอร์เป็นเจ้าของกิจการไม่อยากเป็นลูกจ้างแล้วอะไรนะเท่าที่ผมทราบคือคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าขยันเนี่ยไปได้แน่นอนคุณแม่สอนอันนี้ก็เป็นบทเรียนบทหนึ่งที่ทำให้ตระกูลจิรธิวัฒน์เนี่ยอยู่รอดทุกวันนี้
อย่างนี้เราต้องไปดูประวัติจีนแล้วประวัติจีนมันยาวนานนะประวัติไทยไม่นานนะไปดูหนึ่งเป็นหลาย 5,000 กว่าปีนะประวัติจีนเนี่ยเจอทุกอย่างแล้วก็สะสมอดตายก็มีเมืองไทยมีไหมล่ะมีอดตายไหมอุดมสมบูรณ์ไม่มีแล้วไม่มีหนาวตายก็ไม่มีอดตายก็ไม่มีคือเมืองไทยเราไม่เคยเจอเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างนี้เมืองจีนก็ประวัติศาสตร์ก็ยาวนะแล้วทำให้คนจีนเนี่ยต้องขยันนะต้องดิ้นรนนะครับไม่ใช่คนไทยไม่เก่งนะ
ช่วงปีคริสตศักราช1950ถึง1980เป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยเติบโตเร็วที่สุดและจากนั้นก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนักธุรกิจไทยผ่านการปรับตัวพัฒนาธุรกิจของตนเองและสามารถเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังขยายตัวกลุ่มเซ็นทรัลคือตัวอย่างของความสำเร็จในการบริหารธุรกิจที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของประเทศได้และเมื่อประเทศไทยมาถึงจุดวิกฤตทางเศรษฐกิจพวกเขาก็มีทุนและมีความรู้มากพอที่จะประคับประคองสถานการณ์ให้รอดพ้นวิกฤตมาได้
เราโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของประเทศในช่วง1980ไปเรื่อยๆถึง2010เราไปสะดุดอีกครั้งหนึ่งในช่วง1981หรือและช่วงหลังจากนั้นนิดนึงก็คือที่มีการเปลี่ยนค่าเงินเนี่ยมันก็สะเทือนไม่มากนะเพราะเราไม่ได้มี exposureของดอลลาร์มากขนาดนั้นนะครับแต่มันสะเทือนเพราะเศรษฐกิจที่มันสะดุดนิดหน่อยผมต้องบอกว่าประเทศไทยดีเพราะว่าไอ้ GDP เราเนี่ยบวกมายาวมากเลยอะแม้กระทั่งตอนช่วง recession 1958เราก็ไม่ได้ลงอะไรเท่าไหร่เพราะที่ผมจำความได้นี่ไม่บวกน้อยก็บวกมากนะฮะช่วงเป็น10ปีถึง1997เนี่ยไอ้ global recession มีบ้างแ ม่ได้สะเทือนหรอกมากเพราะประเทศเล็กและกำลังโตดังนั้นไม่สะเทือนทำได้วันเซือนอยู่ครั้งเดียวนี้แล้วก็ไม่สะเทือนเซ็นทรัลที่มาสะเทือนเซ็นทรัลก็คือ1997ตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันคน expect สูงมากทั้งขยายงานขยายธุรกิจตลาดหลักทรัพย์อะไรมันกลายเป็นเลอะเลยนะครับก็คนใช้เงินมากขยายธุรกิจตอนนั้นสถาบันการเงินก็ให้กู้เยอะแล้วดอกเบี้ยก็สูงขึ้นทุกวันแล้วก็มีไฟแนนซ์เข้ามาเล่นให้ดอกเบี้ยเงินฝากเยอะๆแล้วเอาเงินไปใช้มันก็เลยพอเกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง1997นี่ก็อันนั้นสะเทือนจริงกลุ่มเซ็นทรัลสะเทือนจริงแต่เพราะเรามี exposure สูงมากเราไม่คิดว่าจะมีดังนั้นและเท่าที่ทราบก็คือเราก็ต้องขายกิจการไปเพื่อ make sure ว่าเราอยู่ได้ครอบครัวก็เลยตัดสินใจขายบิ๊กซีออกไปกับอันนั้นก็คือเหตุการณ์ที่ต้มยำกุ้งนะครับซึ่งก็ดีครับเพราะว่าสอนให้เรารู้หลายๆอย่างให้ระวังในการใช้เงินให้ระวังในการกู้เงินมีระเบียบมีกฎเกณฑ์ที่ดีนะฮะปฏิบัติที่ดีขึ้นในการกู้เงิน
ฟังมาถึงตรงนี้หลายคนก็อาจจะคิดว่าเจ้าสัวเป็นเรื่องของระบบอุปถัมภ์ที่นำมาสู่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นปัญหาอยู่ในทุกวันนี้แต่จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์เราจะเห็นได้ว่าเจ้าสัวไม่ใช่ต้นเหตุทั้งหมดของปัญหาพวกเขาเป็นเพียงผลผลิตมาจากระบบการเมืองที่ไม่ปกติของไทยพวกเขาคือกลุ่มคนที่ผ่านบริบทของชีวิตที่ยากลำบากฝ่าฟันเอาตัวรอดและมองหาโอกาสในโครงสร้างสังคมการเมืองไทยเหมือนมนุษย์ทั่วไปดังนั้นการจะกล่าวโทษหรือโยนปัญหาความบิดเบี้ยวและความเหลื่อมล้ำให้กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพียงลำพังก็คงจะไม่ยุติธรรมนักการเข้าใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาจเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เราได้เข้าใจว่าเรามาถึงจุดนี้กันได้อย่างไร
ทำไมความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่งจึงสูงมากสั้นๆเราไม่มีภาษีที่ดินภาษีทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพบริษัทอสังหาริมทรัพย์และผู้มีทรัพย์สินมากเป็นกลุ่มที่มีพลังในการล็อบบี้รัฐบาลให้เอื้อประโยชน์ต่อพวกเขาด้านการลดหย่อนภาษีและการให้อุดหนุนเงินอุดหนุนพวกกลุ่มที่และการให้การอุดหนุนพวกเขาที่มีอิทธิพลสูงยิ่งในเมืองไทยประสุทธิว่าความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่งนี้แก้ยากแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้นมันยังอยู่กับความไม่เท่าเทียมในเรื่องการเมืองและการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจด้วยเราจะยังเป็นประเทศเหลื่อมล้ำอีกนานนอกจากว่าสามารถสถาปนาระบบรัฐสภาประชาธิปไตยให้มั่นคงอย่างกระจายอำนาจลดการผูกขาดและชักจูงให้ทหารออกจากการเมืองกลับกลมกล่อมได้ทั้งเราจึงจะมีการลดความ
ตราบใดที่เรายังไม่มีความเท่าเทียมกันทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจปัญหาความเหลื่อมล้ำก็จะอยู่คู่กับสังคมเราไปแบบนี้เสมอนะครับแม้จุดเริ่มต้นของปัญหาอาจจะเด่นชัดในช่วงที่รัฐบาลทหารพยายามมีความสัมพันธ์แล้วก็ต่างตอบแทนกันในกลุ่มนักธุรกิจแต่ปัญหาความเหลื่อมล้ำยังไม่ส่งผลชัดเจนในช่วงนั้นครับเพราะเศรษฐกิจไทยยังสามารถที่จะขยายตัวได้ดีนั่นเองผู้คนส่วนมากยังมีโอกาสได้เติบโตคนชั้นบนกอบโกยได้มากคนชั้นล่างอาจจะเก็บเกี่ยวได้น้อยแต่หลายคนก็ยังมีคำว่าโอกาสให้เติบโตขณะที่ปัจจุบันครับเศรษฐกิจไทยเติบโตช้าลงเรื่อยๆเมื่อเค้กก้อนเล็กลงไม่เหลือถึงท้องของคนชั้นล่างปัญหาความเหลื่อมล้ำจึงยิ่งเด่นชัดและกลายเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถเพิกเฉยมันได้อีกต่อไปการปฏิรูประบบการเมืองให้มีเสถียรภาพที่จะเปิดพื้นที่และโอกาสให้คนทุกชนชั้นนั้นมีส่วนร่วมต่อรองรวมทั้งกำหนดนโยบายการกระจายอำนาจ ลดการผูกขาดจากส่วนกลางรวมถึงการปฏิรูประบบภาษีให้มีประสิทธิภาพดูจะเป็นโจทย์เร่งด่วนที่ต้องรีบทำก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป
50 years the making of the modern Thai economy